Приятели, брати и сестри, осъществява ли се Божието правосъдие сега? Считам, че това е един много важен въпрос и заедно с това доста труден за отговор. Ние, които изучаваме свещеното писание, знаем, че ще има Божий съд и на този съд ще се реши нашата съдба. Нашата вечна съдба. Но въпросът е сега, преди да се е учредил този Божий съд, дали тук на нашата земя се извършва божествено правосъдие? Дали на всяко престъпление се отдава справедливото? Не зная как бихте отговорили на този въпрос. Струва ми се, че можем да отговорим с да и с не. От една страна установяваме, че има като че ли някаква невидима сила, която обуздава злото. И от време на време му въздава, за да го пресече. А от друга страна струва ни се, че няма сила, която да го контролира. Така че човекът застава между тези две становища. От една страна не може да се освободи от убеждението, че някой действително контролира и въздава, и в същото време струва му се, че това не е задоволително, не е така, както трябва да бъде. Но нас ни предстои да разгледаме Божия съд, който е описан в Даниил 7 глава. Бог показа този съд във време, когато на земята се вършеше голямо нечестие. Една сила, наречена Малкият рок, която на друго място в свещеното писание е наречена Беззаконникът, вършеше най-страшното беззаконие. Когато преследваше тези, които се стремяха към правда и представиха Бога, и като че ли изглеждаше безконечно неговото действие, без да бъде обуздавано и наказвано, в същото време Бог показа на Даниил небесния съд, с което искаше да му каже, че Божията правда се забавя, но тя ще се осъществи. И уважаеми присъстващи, когато на нашата земя се върши голямо нечестие, и като че ли няма сила, която да обуздае това нечестие и да извършим оздовъздаване, тогава трябва да отправим нашия поглед към небесния съд, защото той е гаранцията, че действително на нашата земя ще тържествува правдата. Когато Бог показа небесния съд на Даниил, той видя небесния съдия, така както може да го види един човек, и го описа така както може да го опише. Това не е Бог, това, което той вижда. Той не се манифестира, не се представя така, както Даниил го вижда. Той е просто един символ на това, което е Бог, направен, достъпен за неговото око и възможно за описание. Този съдия, който Даниил вижда в заседание на Небесния съд, е този, който е осъществявал правораздаване през всичките дни на човешката история. И аз съм щастлив да отбележа това пред вас тази вечер и заедно с вас да го намерим записано в свещеното писание. Темата ми е озаглавена Съдията на земята. Когато Адам и Ева съгрешиха, кой ги срещна веднага след тяхното съгрешаване? Впечатляващо е, брати и сестри, ето какво четем в Битие. Трета глава от 9 до 13 стих. И Господ Бог повика човека и му рече: «Где си?» А той рече: «Чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих». А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си яло дървото, от което ти заповядах да ни едеш? И човека рече: жената, която си ми дала за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. И Господ Бог рече на жената: що е това, което си сторила? А жената рече: змията ме подмами, та ядох. И след това 16 и 17. На жената рече: ще ти приумножа скръпта на бременността. Със скръп ще раждаш чеда и на мъжете ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека рече: понеже си послушал на гласа на жена си и си яло дървото, за което ти заповядах, като казах, да не едеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе. Със скръп ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда и ти ще едеш полската трева. С пот на лицето си ще едеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръс и в пръста ще се върнеш. Брати и сестри, аз тук виждам Бог като съдия. Лична среща на престъпника с съдията. Въпросът е конкретен. Какво направихте? Да не би да сте яли от забраненото дърво? Ясно стана, че Адам не отрече това. А жената, която си ми дал, тя ми предложи. Нищо не каза повече съдията. След това, вторият виновник поред. Защо си яла? Змията ми даде, тя ме поднами и ми даде. Какво следва след като се установи престъплението? Произнасяне на присъда. Първо на жената. На жената ще ти приумножа скръпта в бременността. Уважаеми майки, изпълнява ли се тази присъда до днес? Присъдата на небесния съдия е тази. А затова не поставяйте по съмнение дали Бог изобщо е съдия, освен във време на заседание на небесния съд. Никой до сега не е могъл да измени този закон. Никой не е могъл да избави жената от тази присъда. Медицината се опита. С фатални резултати. Печално. Не е възможно. Съдията произнесе тази присъда. И тя влезе в изпълнение веднага и продължава да се изпълни и ще се изпълнява до края на времето. Втората присъда. Интересно, че първо беше повикан като виновен Адам, а присъдата първо на кого се произнесе? Първо на Ева се произнесе присъда. Сега на Адам. Прави ми впечатление как Бог разговаря с него. А на човека рече: понеже си послушал гласа на жена си и си яло от дървото, за което ти заповядах, като казах, да не едеш от него. В какво ли състояние е било сърцето на Адам в този момент? Защото какво каза Бог? В който ден едеш, ще умреш. А сега той казва: и си яло дървото на живота. Какво ли ще последва? Да не едеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе. Със скръп ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда. Ти си пръс и в пръста ще се върнеш. Изпълнена ли е тази присъда? Какво раждат полетата ни? Тръни и будили никой никога не ги сея. Никой не ги култивира, само ги унищожаваме. Всяка пролет, всяко лято, всяка есен, безпощадно изгаряме, унищожаваме. Какво има на полето? Божествена присъда. Как си скърваме прехраната? С пот на лицето си ще изкърваш прехраната. И в земята ще се върнеш, защото си пръс и на пръс ще станеш. Брати и сестри, присъда, която е произнесена от небесния съдия и се изпълнява и до днес неотклонно. Но какво ми прави впечатление на мен? Справедлива ли е тя? Брати и сестри, какво каза Бог, че ще стане, ако човекът еде от този плод? Ето какво каза. Битие 2 глава, 16 стих. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Безспорно е, че има Божие правосъдие. Но справедливо ли е то? Не мога да кажа несправедливо, но мога да кажа недостатъчно. Уважаеми присъствие. Не е такова, каквото Господ беше казал, че ще бъде. Как се отнесе Бог към следващия престъпник? Искам и с този случай така да ви запозная, да ви го припомня по-скоро, защото почти всички знаем. Техният син, големия, първородният им син, направи по-тежко, много тежко престъпление. Уби брат си. С кого се срещна веднага той? Свещеното писание докладва в Бития 4 глава от 8 до 12 стих. А Каин каза това на брата си Авела, и когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби. И Господ рече на Каин: къде е брат ти Авел? А той рече: не знае. Пазащи съм на брата си. И рече Бог: какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка. Когато работиш в земята, тя няма вече да дава силата си. Беженец и скитник ще бъдеш на земята. И 15. А Господ му каза: а за това, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег на Каина, за да не го убива никой, който го намери. Брати и сестри, с кого се срещна през този престъпник веднага? Пак съдията застана също. Какво си сторил? Нищо не съм направил. Къде е брат ти? Не съм пазач. Е, как не си пазач? Е, кръвта му? Ми тя вика. И сега присъдата му? Каква е? Пак удари не пада върху него. Земята няма да дава силата си. Още веднъж проклета земята. А брати и сестри, на теб обаче поставям белег, да не би някой да те убие. Справедлива ли е присъдата? Безспорно Божия присъда, но брати и сестри, нещо не достига. Защо Бог не е справедлив? Защо неговата присъда е недостатъчна, премесена с милост? Спомнявам тези два случая да покажа, че така продължава цялата ни човешка история. Всеки по някакъв начин се среща с Божието правосъдие, но не получава това, което би трябвало да получи. Недостатъчна му е присъдата. Авраам знаеше, че Бог е съдия на земята. Така четем в Битие 18 глава 17 стих. И Господ рече: да скрие ли от Авраама това, което ще сторя? И 20 до 25. И рече Господ: понеже викът на Содома и Гомора е силен, и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до мене, и ако не, ще узная. Тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом, но Авраам още стоеше пред Господа. И Авраам се приближи и рече: ще погубиш ли праведния с нечестивия? Може да има 50 праведника в града, ще погубиш ли мястото? Не ще ли пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? Далеч от тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведни с нечестивия, така щото праведния да бъде като нечестивия, далеч от тебе това, съдията на цялата земя, няма ли да върши правда? Авраам казва: Господи, аз те почитам като съдия на цялата земя. И аз очаквам от тебе да вършиш правда. За мен ще е необяснимо да слееш съдбата на праведни с неправедни, да получите едно и също възмездие. Авраам притиска Бог в правосъдието. Бог трябва длъжен да бъде прав. Освен, че признава, че е съдия на земята, но той очаква от Бог пълно правосъдие. И така, брати и сестри, Бог е съдия на нашата земя. Аз съм солидарен с констатацията на Авраам. И сега по-основният въпрос. Как изпълнява Бог своето правосъдие? Как се извършва божественото правораздаване тук на нашата земя? Преди да кажа как, много се радвам, че трябва тази проповед да изнеса пред вас. Тя има много голямо значение за формирането на моето разбиране по този въпрос. Просто тя ме застави по-задълбочено да мисля по въпроса дали действително Бог се занимава с правораздаване сега тук на нашата земя. И когато почти видях, че е очевидно, че Бог се занимава с правораздаване, следващият ми въпрос беше да видя как всъщност Бог го осъществява. И много се радвам, че Библията ни дава пълен отговор на това как Бог извършва правосъдието си. Първо, Той го извършва чрез земното правосъдие. Два. Налага се да чета малко повече стихове, защото струва се, че трябва да бъде добре библейски обосновано това разбиране. Във Второзаконие 1 глава 17 стих четем следното. Разбирането на еврейското правосъдие е било, че то е Божие правосъдие. Във Второзаконие 1 глава 17 стих. В съда да не гледате на лице, да изслушвате малкия както големия, да се не боите от човешко лице, защото съда е Божий. Евреинът трябваше да знае, че този съд, който те осъществяват, не е тяхен съд, но той е Божий съд. Но, уважаеми присъстващи, може ли в Божия съд да се постави човешки елемент? Какво разбрахте? Бог не изключва това. Той казва, не трябва да проявявате лицеприятие, да изслушате малки и големи, защото съдът е Божий. Но това означава, че могат и да го изкривят, както по-късно направиха това. Но във всеки случай, съдът, земният, човешкият съд е Божий съд. Независимо с цялото му несъвършенство, той продължава да е Божий съд. Това още по-ясно личи от думите на апостол Павел в Римлянам 13 глава от 2 до 4 стих. Става въпрос за едно правосъдие, за едни хора, за една нация, за един народ, който постави основите на човешкото законодателство, но от друга страна пък беше и време, когато то беше особено покварено. И въпреки всичко, вижте какво казва апостол Павел за това правосъдие. Римлянам 13 глава от 2 до 4 стих. За това, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а които се противят, ще навлекат осъждение на себе си. Защото владетелят не причинява страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли прочее да се не боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея. Понеже владетелят е Божий служител. За твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи напразно съвета. Но понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв върху този, който върши зло. И така, брати и сестри, от гледна точка на свещеното писание, Бог осъществява правосъдието на земята чрез земното правосъдие. С неговите различни форми. Как по друг начин осъществява? Явно виждате, че то не е съвършено. Това правосъдие често пъти допуска през него да преминат хора с тежки престъпления. Хора по различни начини, притежаващи повече средства, те усъмняват да минат през това правосъдие и всъщност остават ненаказани. Какво е предвидено, за да се срещне, престъпника друго правосъдие? По-точно друга преграда. В Галатянам 6 глава 7 стих четем кое е, по какъв друг начин Бог осъществява правосъдието. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Причинно-следствената връзка. Ако брати и сестри някой избяга от земното правосъдие, по някакъв начин, тогава го среща друго правосъдие, което е пак Божия форма на съд. Това е причинно-следствената връзка. Всички знаем, че има физически и морални закони. Какво, кой те съди, когато нарушиш физически закон? Съди ли те някой? Никой не те съди, но след това страдаш. Чудиш се защо имаш хрема, защо те боли гърлото, защо те боли стомаха, защо черния дроб те боли, защо? Нарушил си закон, нарушил си една Божия правда и си получил съответно присъдата. И започваш да страдаш. Брати и сестри, аз мисля, че на нашата земя има свободни страдалци, които никога не са съдени от каквото да е правосъдие, но всъщност страдат много тежко. Защо страдат? Защото не са се съобразили с божественото правосъдие. И съответно са получили присъда. Това е форма, чрез която Бог произнася своята присъда. Знай това. Брати и сестри, това е валидно за всички морални, за всички физически закони, които Бог е създал. Нямаме правото да се оправдаем, че не познаваме тези закони. Нарушиш ли ги, получаваш последиците. Не се чуди защо ми се случва това. Същото, брати и сестри, се отнася и в морално отношение. Нарушаването на всички морални закони, човекът се получава своето последствие. Получава се присъдата. И така, вторият начин, по който Бог осъществява своето правосъдие на земята, е причинно-следствената връзка. Ако тази причинно-следствена връзка не се осъществи толкова бързо, брати и сестри, има още една форма, чрез която Бог осъществява своето своето правосъдие. На вашето внимание ще представя 4 стиха, независимо, че много си приличат и така са близки, но изисква се особено да се подчертая тази форма на правосъдие от гледна точка на Бога. Първият се намира в Еремия 2 глава, 19 стих. Еремия 2 глава, 19 стих. Твоето нечестие ще те накаже. Причинно-следствена връзка. Сега, твоето нечестие ще те накаже. Казва Бог в Еремия 2 глава, 19 стих, а в Еремия 14 глава, 18 стих, четем. Твоето поведение и твоите дела ти причиниха това. Това е плод на твоето нечестие. Наистина горчиво е, наистина стига до сърцето ти. Брати и сестри, не можеш да извършиш нечестие и да не получиш наказание от това нечестие, което ти и аз сме извършили. Бог казва, то ти наказва, нечестието ти наказва. Това е възмездието. Същото можем да прочетем в Римлянам 12 глава, 19 стих. Там Господ казва нещо малко по-различно. То се отнася за тези хора, които някога са склонни те да извършат възмездие. Ето как Господ ни съветва. Римлянам 12 глава, 19 стих. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв. Защото е писано, на мене принадлежи отмъщението. Аз ще сторя въздеяние, казва Господ. Аз ще направя това нещо. Ти не прави. Може да си прав, може да си ощетение, остави това в моите ръце. Аз ще го осъществя, когато дойде времето и както трябва, по най-добрият начин. Във връзка с възмездието, в Свещеното писание е записан интересен случай. В книгата Съдии, 1 глава, 4 до 7 стих. Юда прочие влезе и Господ предаде хананците и ферезейците в ръката им. И те поразиха от тях до Везек 10 000 мъже. И намериха Адонивзека от Везек в Везек, воиваха против него и поразиха хананците и ферезейците. Адонивзека побегна, но те го погнаха и хванаха го. И отсякаха палците на ръцете му и на нозете му. И рече Адонивзек, 70 царе с отсечени палци на ръцете и на нозете си са събирали трохи по трапезата ми. Както съм аз правил, така ми въздаде Бог. и доведоха го в Ерусалим, където и умря. Много интересно нещо. Хващат го, пленяват, без да знаят какво е правил. Този човек отсичат му палците. Какво се сеща този човек в този момент? Той се сеща, че на неговата трапеза са стояли 70 царе с отрязани палци на ръце и на нозе. 70 царе. Не протестира. Злото, което е вършил, брати и сестри, сега какво става? То сега пада върху него и го наказва лично. Не протестира човек. Аз съм убеден, че вие сигурно познавате случаи, при които хора, които нещо са правили някога, след това получават съвършено също в техния живот. И очудващо е как става така. Кой всъщност направлява така събитията, че в края на краищата твоето зло да пади лично върху тебе, точно такова, каквото си го правил. Форма на божествено правосъдие. Ако човек избяга от земното законодателство, ако по някакъв начин не попадне в закона на причинно-следствената връзка, тогава попада по този удар. Възмездието. Най-неочаквано възмездието пада върху него. Още една форма. Чрез направляване политическите събития. Еремия 50 глава. Еремия 50 глава. 17-18 стих. Израел е изгонен овца, която лъвове гониха. Първо асирийския цар я изяди, а после той е вавилонски цар на Навуходоносор сгриза костите й. А затова, така казва Господ на силите Израилевия Бог. Ето аз ще накажа вавилонския цар и земята му, както наказах асирийския цар. Брати и сестри, в тези глобални политически събития, където се явяват мощни сили и някога така застрашават сигурността на света, някога на земята се явява такава мощна сила, която като че ще бъде непобедима. И не знам, считам, че няма да бъда обвинен в политическо пристрастие или изобщо занимаване с политика, когато казвам за германците, които преди 40-50 години заплашваха света. И света трепереше пред тях. Добре въоръжена армия. С най-модерната техника. Близо до атомното оръжие. Много дисциплинирана армия. Набързо прегазиха Европа. След това проникнаха в Русия. И брати и сестри, какво щеше да стане с този свят? Жестоки, безпощадни, крайни нацисти. В ужасно състояние щеше да бъде нашия свят. И като че тази сила нямаше да спре. Колкото повече им пречеха, толкова повече оръжие създаваха. По-мощни, по-силни. Но, брати и сестри, кой е сти горе? Ема един съдия, който решава какво трябва да стане. Евреите безпощадно избивани. Верно е, брати и сестри, че евреите бяха Божий народ и се провиниха в убийство на неговия син, но Бог каза, че те ще останат. Те трябва да бъдат една притча за света. Хитлер реши да ги ликвидира. Но, брати и сестри, лоша сметка си направил. Небесният съдия започна така да направлява събитията. Тежка зима в Русия, партизанско движение, нови оръжия се откриват и изведнъж силата му започва да се клати. Извършване. Бог направлява политическите събития, брати и сестри, да осъществи какво? Да осъществи правосъдието. Не казвам съвършено правосъдие, след малко за това ще говорим. Но неговата цел е да обуздае злото, да не му даде възможност да вземе, да тържествува и да вземе върх. Възпира го. Много примери в историята имаме, които можем да споменем тази вечер. Има неща, които ние с очите си ги видяхме. Братите и на сила казват до тук. И ще се получиш присъдата. И още една форма за проява на Божието правосъдие. Чрез земното правосъдие, чрез причинно-следствената връзка, чрез възмездието, чрез направляване на политическите събития е и още един начин. За него четем в Бития 19 глава, 12 и 13 стих. Глава 12-13 стих. Тогава мъжете рекоха на Лота: имаш ли тука друг някой, зет, синове, дъщери и кои да било други, що имаш в града, изведи ги из това място. Защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа и Господ ни изпрати да го съсипем. И 24-25 стих. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Лот, дошли сме да изпълним Божията присъда. Не е възможно да се търпи повече. А злото ви стигна крайния предел. Затова сме изпратени да го унищожим. Ако иска да спаси живота си, напускай това място. И така, брати и сестри, Божия съдията на земята осъществява, лично се намесва, за да произнесе присъдата и да изпълни. Следващия въпрос. Първият въпрос беше как той осъществява своето правосъдие. А сега, брати и сестри, защо то не е съвършено? Забелязвате, не можем да оспорим, че има такова правосъдие. Чувстваме неговото присъствие в нашия живот, в движението на историята. Но, брати и сестри, забелязваме, че то не е съвършено, не е такова, каквото го очакваме. И много хора казват, ако има Бог, защо така се допуска? Ако има Бог, защо тези хора правят така? Изобщо задава този въпрос и то не без основание. Значи, има Божие съдопроизводство, но, брати и сестри, недостатъчно, незадоволително. Защо? Ето някои обяснения, които намираме в Свещеното писание. Преди това трябва да кажа, че ние не сме първите, които забелязваме нещо недостатъчно в Божието правосъдие, сега на земята. Соломон пише в Еклесиаст 8 глава, 14 стих. Има една суета, която става на земята, че има праведни, на които се случва според делата на нечестивите. А пък има нечестиви, на които се случва според делата на праведните. Рекох, че и това е суета. Има ли такова нещо? Сега. Има ли хора, които са праведни, пък им се случва според делата на неправедните? И обратно забелязвате нечестиви хора, на които пък им се случва според делата на праведните хора. Обърквайте се. Соломон казва, но това е суета. Защо е така? Още едно место, също интересно, то е в Псалом 73, който наскоро цитирахме, но много подхожда за нашия случай. Псалом 73, 2 и 3. А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Асав вижда благоденствието на нечестивите. Съпоставя го със своите стремежи към правда и вижда, че има съвсем различна съдба. На него му се струва, че тук има груба несправедливост. И продължава. 16-17. И мислех, как да разбера това? Но ми се виждаше много мъчно. Не може човек да разбере. Бог тук се намесва. Достатъчно силен е да въдвори правдата си. Достатъчно силен е да може да произведе едно задоволително правосъдие. Защо така прави? И той казва, искам да разбера това нещо, мъчно ми се вижда. И след това прибавя следното. Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светлината им, тогава той разбира причината. Коя е тя? Първо, брати и сестри, Божията цел е, главната Божия цел е не да осъществи правосъдие на нашата земя, а да спаси човек, да спаси престъпник. Когато говоря за това, съзнавам, че поемам много сериозна отговорност. По отношение на правдата, Бог е поставен на основно място. Тя е основа на Неговия престол. И единствено Той е вечен и непоклатим, защото е поставен на основата на правдата. А сега може би използвам моя несъвършен човешки език да покажа, че Бог пред правдата поставя човек. За него човекът, престъпника на неговия закон, остава по-ценен от правдата. Възможно е да допускам някаква неточност в обяснението. Моето заключение се базира на Йоан 3 глава 17 стих. Йоан 3 глава 17 стих. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде света спасен чрез него. Главната цел на Бог сега в този период не е да тържествува правдата, а да се намерят форми и начини да се спаси човекът, който е нарушил Божията правда. Ето защо, брати и сестри, не можем да търсим от Бог сега в момента съвършена справедливост. А защото неговата цел е по-различна. По-различна към престъпника на неговия закон. Какво значи да спасиш престъпника? Кое трябва да наделява в действията на този, който иска да спаси? Две качества трябва той притежава. От едната страна е справедливостта, а от другата страна е милостта. Ако искаш да спасиш престъпника, кое качество трябва да бъде първичното? Според вас. Ако искаш да спасиш един престъпник и правдата я поставиш на първо място, какво ще се стане с престъпника? Той трябва да бъде убит. Защото, любезни присъстващи, властва правдата. Ако искаш обаче престъпника да бъде спасен, кое трябва да властва? Кое трябва да бъде първичното? Трябва да бъде първичното милостта. Тогава вече можеш да спасиш престъпника. Може да се намери начин да го спасиш. Действа ли обаче правдата? Първична ли е тя? В никакъв случай няма да го спасиш. А затова спомнете си, когато срещна Адам, какво му каза? Кое действаше там? Незадоволително правораздаване, но брати си три, защото милостта действаше. Ако трябваше да действа правдата, Адам трябваше веднага да бъде ликвидиран. В Яков 2 глава 13 стих точно това ни се казва. Че във Божия съд действа Яков 2 глава 13 стих. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Брати и сестри, не се чудете защо сега не сте доволни от Божията справедливост. Защото кой тържествува в Божия съд сега? Милостта му тържествува. Какво значи на практика милостта да тържествува? Всички познавате случката, записана в Йоан 8 глава. Една жена е повинена в нарушението на седмата заповед. Една заповед, която според еврейския граждански закон се наказва със смърт. Престъплението е осветелствувано. Има достатъчно свидетели за извършеното нарушение. Тя не го отрича. Тази престъпница носят при този, който във всъщност представяше небесния съдия. Беше негов представител на земята. И от него какво искат те? Искат правда. Учителю, тази жена е нарушителка на Божия закон. На седмата заповед. Мойсей ни е заповядал да я убием с камъни. Ти какво ще кажеш? Кое трябва да действа сега? Протестри. Кое трябва да бъде на първо място? Правдата ли, милостта ли? Аз не дойдох да съдя, казва той. Аз дойдох да спася света. Но сега хората искат от него правосъдие. И може ли един Божий син, един, който се представя за Божий син, за представител на Бога, в момента да прояви несправедливост, да оправдае една блудница? Което развръщава обществото. Много деликатно положение. Брати и сестри, той действа така, както е свикнал да действа. Така, каквато му е програмата. Казва ни свещеното писание, че той се наведе на земята и започна да пише. Любопитните започнаха да измъчват от неговото мълчание, започнаха да наблюдават какво пише. И за един след друг оставят камъните си и напускат сцената. Така става и с последния човек. И остава Исус Христос и жената. Брати и сестри, тук има много важна поука. А защо тези хора не я убиха? Никой нищо не им казва. Защо си отидоха? Защото се оказва, че ако трябва тя да бъде убита, преди нея трябваше много други да бъдат изпити. Това трябваше да стане. Ако изобщо се държи на правдата, това означава нито един престъпник не трябва да стане жив, ако се държи на абсолютната правда. Тук всички, които бяха дошли заедно с тази явна престъпница, бяха скрити престъпници, но също толкова престъпни, колкото не е. И ако сега Исус Христос трябваше да извърши правораздаване, трябваше абсолютно всички да бъдат избити. Те добре разбраха това и напуснаха веднага сцената. Какво е каза Христос? Жено, осъди ли те някой? Никой, Господи. Как така? Толкова много свидетели, толкова много обвинители, как никой не те осъди? По-важното е и ясните усъща. Но сега, иди си и много внимавай с закона, с правдата. Уважаеми присъстващи, подценява ли Бог правдата, когато постави милостта на първо място? Не. Може ли да спаси той престъпник, ако ни постави милостта на първо място? Няма съвършенство в Божието съдопроизводство сега. Брати и сестри, има съвършенство в комбинацията милост и правда в Бога. Аз съм удивлен от тази комбинация. Той използва така милостта, че не накърни никак правдата. Никой не го обвини, че той накърни правдата. А успя да избави престъпника. Избави и уния престъпници, ако те добре си бяха замислили. Брати и сестри, да не пожелаваме смъртта на престъпници и да не се чудим защо не умират. Не се знае дали ние не сме по-големи от тях. Често пъти ние ставаме тяхни съдници. А ние? Искаме те Бог да извърши правораздаване за тях, а за нас? Какво ще стане, ако на тях раздаде и трябва след това и на нас? И още нещо. Защо Господ, защо Неговото правораздаване не е задоволително от наша гледна точка? Отговорът се намира, третият отговор се намира в Еклесиаст, 8 глава, 11-12 стих. Еклесиаст, 8 глава, 11-12 стих. Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, а затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да струва зло. Брати и сестри, едно зло, една присъда трябва да се произнесе, след като се съберат достатъчно данни. А за да се съберат достатъчно данни, какво е нужно? Време. Гледаш някой човек, за който си сигурен, че е голям престъпник. И се чуди защо няма мъздовъздаване. Господ се знае нещата. Трябва да се събира достатъчно данно. Защото това е сладостта на грешника. Той прави един грех и ако не се отврати от него, какво прави непрекъснато? Все повече и повече го задълбочава, докато стигне до една фаза и стигне до тавана до края. И трябва да получи присъдата си. Понеже присъдата не се изпълнява веднага, а затова човешките, затова човеците са отдадени на вършене на грях. Не се спират. Стига до кулминацията и не остава нищо друго, освен да се произнесе тяхната присъда. Брати и сестри, колко хора започват с малки кражби и какво забелязват? Никой нищо не им казва. След това, малко по-големи път никой нищо не им казва. В един момент какво се оказва? Се оказва, че са арестувани. Какво се е случило? Те си мислят, че няма възмездие. Че никога няма да ги хванат, никога няма да ги разберат. А брати и сестри, то се натрупва в един момент човекът се оказва голям престъпник и всички факти са вече на лице и човекът получава присъдата си. Ако го хваниш този човек, когато е откраднал 10 лева, как да го осъдиш за 10 лева? Това е твърде недостатъчен факт. Ако е откраднал 100 хиляди, знаем вече, това е престъпник. Каква е разликата между 10 лева и 100 хиляди? Разликата е във времето. Остави го да поживее малко и ще видиш какво има в него. Брати и сестри, така стана в небето със Сатана. Трябваше да се назрее времето. Трябваше да назрее престъпността. И присъдата да бъде произнесена в точно определено време. И така, Бог осъществява своето правосъдие на нашата земя, брати и сестри. Той е несъвършено, защото милостта тържествува над правдата. И целта на Бога е не да унищожи престъпника, а да го спаси. Свещеното писание ни казва, че ще има съд, в който ще тържествува правдата. За този съд четем в второто послание към Коринтяните, 5 глава, 10 стих, който всъщност си видя Данаил. Второто послание към Коринтяните, 5 глава, 10 стих. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в телото, било добро или зло. Брати и сестри, искаме или не искаме, признаваме или не, вярваме или не, и уважаеми приятели, пред Божието съдилище ще се застанем, за да отговаряме за всичко, което сме правили в тялото си, добро или зло. Този, който сега осъществява правосъдието, е същият, който ще го осъществи тогава в специално заседание на Небесния съд. Той ще го председателства и ще го осъществи. Какво да кажем в края? Какво да правим сега ние? Ето някои указания от гледна точка на свещеното писание. Еклесиаст 11 глава, 9 стих. Еклесиаст 11 глава, 9 стих. Весели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти. И ходи по пътищата на сърцето си и според каквото гледат очите ти, но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд. Най-лекомислено и безотговорно се отнасят младите хора към правосъдието. Струва ми се, че никой никога няма да им иска сметка за това, което правят. Мислят, че всичко могат. Весели се, младежо, не съм против веселието. Но, едно знай, ще даваш сметка за всичко, което си правил. И така, да не забравям, че ще се явим на съд. И трябва да се подготвим за това. Още какво трябва да правим? Пред Исус Христос, чета Матей 7 глава, от 1 до 4 стих. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви мерят. Защо гледаш съдчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си, остави ме да извадя съдчицата из окото ти, а ето гредата в твоето око? Брати и сестри, не е наше право да съдим. Колко пъти ще увличаме в това да произнасяме присъди върху хората? Не съдете. С каквато мярка съдите, с такава ще ви съдят. И последното. Последната препоръка. Четем в 1 Тимотей 2 глава 5 и 6 стих. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички. Брати и сестри, когато сме нарушили законите на държавата и имаме призовка за съд, коя ни е първата работа? Къде отива първо човекът? В адвокатската кантора. Кой адвокат търсите там? Най-добрият адвокат. Този, който може да ви гарантира добър изход от делото. Всички сме подсъдими на Божия закон, защото сме Негови нарушители. Какво трябва да направим спешно? Потърси единственият адвокат. Този, който може да представи пред Бога в Небесния съд. И той ще ти каже какво да правиш. Когато намериш адвоката, какво казва той? Сега ми кажи всичко какво си направил. Аз знае как да ти защитам. Но ти на мен всичко трябва да ми кажеш. И аз ще ти кажа ти какво да направиш. Брати и сестри, като отидем при него, той ще ни каже всичко каквото трябва да направи. Първо трябва да му кажем всичко каквото сме направили, а той ще ни каже всичко, което трябва да направи, за да има добър изход в нашия съд. Какво да си пожелаем в края? Ще унищожи ли някой земята, брати и сестри, по своя воля? Атомна катастрофа, водородна катастрофа. Има мощен съдия. Винаги е овладявал положението. Ако трябва, той лично ще се намеси. Но, брати и сестри, неговата правда ще тържествува. Нашия свят съществува още, защото той иска да ни спаси. А защото милостта тържествува на правдата. Господ да ни помогне да използваме това време, когато милостта тържествува. Защото ще дойде време, когато кое ще тържествува? Правдата. Тогава няма изход. Бог да ни помогне. Амин.